Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, осы кешегі алдын күнгі оқиғада мына Арыс қаласында үлкен бір жарылыс болды. Біз сол Арыс қаласының тұрғындарына, жалпы бүкілі осы Қазақстанда тұратын сол адамдар үшін жандары қиналып отырған, сондай дұға етіп отырған адамдарға біз үлкен сабырлық тілегіміз келеді, әсіресе Арыс қаласының тұрғындарына. Сондықтан құрметті тыңдармандар, дұғада болайық, сабырлық тілеймін, шыдамдылық тілеймін. Әр нәрсе сенің өзінің бір қайыры, артынан кейін өзінің бір қуаныш бар. Осы мемлекетте біз үнемі жаратушы Алла Тағаладан осы елімізде, жерімізде болып жатқан қиыншылықтардың бәрі не себептен, бұл қиыншылықтарға қарсы қалай күресе білу керек. Міне осындай әрқайсымызда сондай бір жауапкершілік болса, әрине ол мемлекет сол әр адамның жауапкершілігінен кәдімгідей мемлекет болады, қала болады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, қиыншылық болмасын, барлықтарыңызға сабырлық тілеймін, даналық тілеймін және шыдамдылық тілегім келеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының осындай бір тақырыбы жалпы қиыншылық туралы, қиындықпен күресу жолы, амалы қандай? Жалпы қиын қыстау кездегі бір үмітіміз не, кім? Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы байланыс нөмірімізге хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондай-ақ түскі шай бағдарламасының қызықты айдары және де қызықты деректер айдары және тарихқа үңілу айдарына кезек беретін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тамаша бір әуенге кезек беріп, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамын.
Қатын тосады.
Адамга кыйынчылык жалпы жаратушуна эске алышын келерме деп кейде ойлоп каласың, э? Адам болгон соң неше түрлүү кыйындыктарга тап келебиз. Жакыныбыздан айрылып жатабыз. Отбасында түрлүү кыйынчылыктар болуп жатат. Бала ауырып калады. Жумуш жагынан кыйынчылык көрүп жатабыз, э? Немесе бир кыйын маселени чече алмай, басымыз алек болуп, не истерибизди билмей, жан-жактан адамдардан көмөк издеп, сондай оюмуз шашыраңкы болуп, жаңагы абдан бир жүкемиз тозып, кәрімгідей бір берекеміз қашып кететін кездер болады. Ол адам болғаннан кейін бұл әлемде өмір сүргендіктен ондай нәрсе болу керек пе деп кейде ойлайсың. Сондықтан әркімнің басында әртүрлі проблемалар кездесіп жатады. Қиналамыз, қайғырамыз, мұңаямыз, одан шығудың жолын таппай кейде дал боламыз. Осы адамға не үшін қиындық келеді деген сондай бір ой келеді. Бұған жалпы қатысты қандай деректер бар, немесе жолдары бар, қандай үміт бар дегендей. Жалпы біз өмірімізде болып жатқан тіпті қиыншылықтың өзіне де біз әрдайым ризалық танытуымыз керек біз. Және де егер де өз басым ойлайым, қиындыққа мысалы адам сабыр етсе, және де осы қиындық арқылы жаратушы ием сен маған не айтқың келеді, не сілтегің кеп тұр, қандай жолды маған көрсеткің келеді десек, әрине біз көп деген жаңағыдай белестерге шығып, көп деген қиыншылықтарды жеңіп, сондай үлкен тәжірибе алып, және сол қиыншылықтарды жеңу арқылы біз басқа адамдарға да моральдық, психологиялық жағынан кәдімгідей көмек бере аламыз. Кейде сенің ақшаң да, кейде сенің байлығың да көмектеспей жатады. Адам сол бір жылы сөзге кәдімгідей мұқтаж болып жатады. Сондықтан да ал қуанышқа кенелген жағдайда біз осы нәрсеге шүкір айтуымыз керек біз, е? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кез келген қиындықтарға жабысқан дерттерге қанша дегенмен оңай болса да, айтуға оңай болса да, бірақ біз сабыр етуге ләзім. Сондықтан сабыр ету деген сөз бұл басқа түскен қиындықты әркімге айтып шағымданбай, жыланбай, айғайшу көтермей, басқаларды кінәламай, мына үйдің де өзінің де басқалардың да берекесін қашырмай, тек қана оңашада бір бөлмеде отырып, сондай бір осы жаратушы Алла Тағалаға сыйынып, е, дұға қылып, іштегі қалауыңды, қаншалықты сен қиналып жатырсың, қаншалықты ол адамдардан сенен саған қиындық келіп жатыр, е, соның барлығын ашып айтқан кезде кәдімгідей сенің жүрегіңде тыныштық береді, кәдімгідей сен сенесің. Өйткені кейде болады, жоқ ол құдай жоқ деп жатады, жоқ бұл әлем өзінен өзі жаратылған, әлем өзінен өзіне жаратылған жоқ, бір тылсым күш бар, бір кәдімгідей жаратушының құдіреті бар. Сондықтан да бұл әлемді жаратқан жаратушының қолынан келетін сондай құдірет ол адамға саған бере салу, сол қиындықты артынан кейін қуанышқа айналдыру. Сол қиындық арқылы сені шыңдау, бұл әрине кәдімгідей бір сондай керемет дүние, сенің жүрегіңе кәдімгідей тыныштық ұялады. Ең бастысы адамда сенім болу керек. Сенім болу керек, сондықтан да құрметті тыңдармандар, біз қандай жағдай болмасын, өзімізді бізді жаратқан жаратушы иеге жалынып, шағымданып, бүкіл ауыртпалығымызды кәдімгідей былайша айтқанда былай артып тастауымыз керекпіз ғой. Не істесең соны істе, ең бастысы саған сенемін. Бұл жол арқылы сен не көрсеткің келеді? Осы арқылы сен не білдірткің келеді, не айтқың келеді, менен қандай өзгерісті талап етесің деген сияқты. Тіпті жарайды, мен бір ауру сырқау, немесе жаңаға бір адамнан айырылып қалу дегенді айтпайын. Тіпті мысалы біреумен ұрысып қалғанның өзіне де, конфликтіге келген жағдайдың өзіне де, ол да өзінше бір қиыншылық. Е, мысалы екі адамның бір-бірімен сөйлеспеу кетуі, ол да бір қиыншылық, бірақ сол қиыншылықты жеңуге маған сабырлық бере көр десеңіздер, келесі қиыншылық сіздерге әлде қайда жеңіл болады. Неге десеңіздер, сіз бірінші, екінші бастапқы қиыншылықтарды жеңе білген кезде, сіз екінші қиыншылықтарға қалай реакция жасайсыз? Не істейсіз сол сәтте? Яғни сіз эмоцияға салынбай, кішкене басқа саласыз, ойға саласыз, рацияға салынып, кішкене рационалды түрде ойланып, эмоционалды емес, кәдімгідей бір қиыншылықты да өзіңіз сондай бір жеңе білетін кездер болады. Ал қиыншылық болмаса, егер адам үнемі сондай бір ішіп жегенге мәз мейрам, нені ішемін, нені киемін, не қоямын, не істемін, қайда барамын, осы өмірде егер ойыңызға келген дүниенің барлығын жасайтын болсаңыз, әрине адам баласы құтыра бастайды. Адам баласы құтырғаны аздай, күнәнің әбден былығына батып, одан шығайын десе, не шыға алмайды, біреу оның қолынан тартып, шығарайын десе, кәдімгідей қолынан тартып болғанда әрине тура мағынада емес, сөз айтып, я оған көмектескісі келсе, ал адамның ішкі жан дүниесі кәдімгі мүгедек арбаға таңылған адам сияқты кейіпте болады. Сондықтан ал басына іс түссе, әрине қиын іс түскен кезде, қиналған кезде мені құтқара көр, менің жаныма тыныштық бере көр деп жалбарына бастайтынымыз бар. Сондықтан да әр адамда барлық істің үнемі жақсы болуы, бұл әрине Алланы ұмытуға, оған қарсы шығуға, жаман істеуге жаңадай итермелейді. Сондықтан біз осы кедейшілік болсын, ауру болсын, абыройсыздық болсын, осының барлығына біз күресе білуіміз керек, алға қарай жылжуымыз керек. Өйткені ешқашанда тіпті мынандай адамдар болады, кәдімгідей басқалар мысалы жақсы киінсе, жақсы сән үлгісінде киімдер кисе, сонда бір жерге қыдырса, кәдімгідей бір қызғаныш болады. Және ол қызғанышы, ол да бір кәдімгідей қиыншылық. Ал сіз осы адамнан менің қай жерім кем, мен де еңбектенсе маған Құдай береді ғой деген сияқты сондай ойда болсаңыз, сіз міндетті түрде оның жолдарын қарастырасыз. Бірақ ол жолдар әрдайым жаратушының қалауымен еркімен болатын болу керек. Ал оңай жолмен жаңағы ақша табам деп, әртүрлі жеңіл жүрістерге салып, жолдарға салу, әрине ол одан сайын кәдімгідей батпақтың былығына батып кететініңіз айдан анық, ескертеміз. Сондықтан кез келген әр бақытсыздық өз қолдарымен істеп тапқан күнәларының кесірінен болмасын. Сондықтан да әр жатарда, тұрарда, қай жерде болсақ та біз үнемі дұғада болып, сондай біліп-білмес деген күнәларымызды кешіріп, сондай бақытсыздыққа ұшыратпайтын жолдарды қарастыруымыз керек. Сондықтан да кейде осы біздің жасаған күнәларымыздың бір бөлігіне жаза ретінде де келеңсіздік, бақытсыздық та алып келеді. Өйткені жаратушы ие бізге әрқашанда сондай бір қиыншылық берген, қиыншылық берген, кешіріңіздер, таңдау еркін берген. Ал біз егерде мысалы ол Құдайдың еркімен болатын дүние болса, бірақ біз оны жасағымыз келмейді, біз бәрібір де өз қалауымызды жасағымыз келеді. Жарайды дейді, өз қалауыңды жасасаң, бірақ оның арты неге айналатыны белгілі болады. Сондықтан біз көзге көрінбейтін нәрсеге сене білуіміз керек. Сонда ғана біз құдіретті көре аламыз. Ешқашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Белгілі бір істі бастаған кезде әрине міндетті түрде кедергілер болады. Сондықтан да осы жөнде Франсуа Вольтердің өзі айтқан болатын, ешқашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Кез келген нәрсе ол қиыншылықтармен болады. Сондықтан да оған сабырмен, әрдайым дұғамен етсеңіздер, көптеген нәрсені жеңе аласыздар. Және сондай ақ өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн деп Ник Вуйчич, яғни ғаламтордан терсеңіздер, осы кісінің көптеген осы өмірге беретін қиыншылықтарға қарсы тұралатын мотивация туралы сондай бір жаңағы ізгі хабарларын тыңдай аласыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы қиындықпен күресу жолы, амалы қандай, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін.
Ғашық болдым өзің гүлдей тас толдым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге сендей сұлу мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы дайда маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба көрдім не көрмедім бәрін білдім қайтшы неге сонша жалындырдың келмей кеттің сағындырдың сонда саған жаным кімін айтшы ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсін сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба
өмірде кейбір сәттерде аздаған қиыншылықтар ауыр күндер болып тұрады осы кезде қиыншылықты жеңуге күресуге қажып шаршап кетемін алайда мақсатыма жету үшін күресуім керек жалпы сіздер осындай түрлі қиын сәттерді жеңу үшін өзіңізге қандай психологиялық сабыр сақтау амал кешіріңіздер тәсілдерін қолданасыздар шыдамдылық төзімділік деген қасиеттерді қалай ұлғайтуға болады өз өмір тәжірибеңізден бөлсеңіз екен алдын ала рахмет деп біздің бір тыңдарманымыз жазған болған екен ендеше әрине біз айтамыз иә қиыншылық түссе төзімділік сабырлық тілейміз деп енді сен басына қиыншылықтар туып жатқан адамға басқа не айта аласың иә бірақ мен бір нәрсені айтайыншы жалпы осы адам мысалы жақыннан айырылып жатады иә мысалы жақын адамы өмірден дүниеден озып жатады сол кезде мына нәрсе бұл сол кезде сол адамның жанында көңіл айтып қана қоймай, берген ақшаңды, көмегіңді беріп қана қоймай, ол адамның жанынан моральдық жағынан көмектессең. Мысалы, жаңа көңіл айтып кетіп қалып, әрине ұшу жаңағы көп деген адамдар болған кезде, ол адам мысалы, иә, анасы құдай сақтасын өзінің баласынан айырылып жатқан кезде, иә болмаса басқа да жағдайлар болған кезде, бұл адам бір сәтте мысалы бәрілер жан жаққа кетеді, бірақ сол сәтте бір қиыншылық келеді. Қиыншылық келеді, қиналады, жалғыз болады. Сол кезде нағыз жоқтықтың жаңағы белгісін көреді. Жақын адамы жоқ мысалы, жақсы көретін адамы жоқ. Сондай кезде адамға жаннан табылатын сондай бір психологиялық, моральдық, жанына барып кішкене серуендеп, оны жұбату шайына шақырып, сол қиыншылықтан алып шығуға, ол ең бірінші сіз оның жанында, үнемі жанында болу. Ол біраз уақыт сіздің уақытыңызды алу мүмкін, бірақ есіңізде болсын, адамға адам күні адаммен. Адамның басына қиыншылық түскен кезде теріс айналмай қайта біз одан сайын сол адам қиыншылыққа батып кетпесе екен, қиналмаса екен деп тілеп, соның жанына көмектесе білуіміз керек. Қал жағдайын біліп, оны бір жерге шақырып, көңілін аулап, қонаққа шақырып, жігерлі сөздер айтып, иә, осындай жаңа рухани сөздер айтып жігерленсе, жігерін берсе адам, сонда ол адам ары қарай өмір сүруге талпынады, құштары артады, көңіл күйі көтеріледі дегенде. Ал егер жарайды болды деп жаңа көңіл айтып қана кетіп қалып, содан кейін ол адамға іс-түс хабарласпаса, ол адам бәлкім дәл сізге мұқтаж болып жатқан шығар, иә. Сондай кезде ол адам одан сайын жаңа күйзеліске ұшырап, стресске ұшырап, тіпті өзіне де қол салуы әбден мүмкін. Мен сіздерге, құрметті достар, тыңдармандар, осы қиыншылықтың бір түрін айтып отырмын. Қиыншылық ол мысалы жалғыз өлім ғана емес, мысалы кешегі Арыс қаласында болып жатқан жағдай, иә. Көптеген адамдар баспанасыз қалды, киімдері өртенді, жаңағы әртүрлі шығындалды, мысалы, иә, тамақтары жоқ, балаларын жоғалтып алды. Сол сәтте қиыншылық. Бұл әрине қиыншылық, бірақ осы қиыншылық арқылы не істесем болады, қандай не айтқың келіп тұр деп біз жан-жағымыздан емес, біз мемлекетті кінәлаймыз, иә, біз деген жан-жағымызды кінәлаймыз. Сол адамдардың жаңағы сол жарылыстың салдары неден болып жатыр? Біреу айтады, жаңағы қоймада сақталған қару-жарақтың дұрыс реттелмеуінен ол жарылған дейді. Біреулер тағы әртүрлі ақпараттар жаңағы таралып жатыр. Сондықтан да ол бәрі бір нәрсе, Құдайға ғана мәлім. Сондықтан да біз қандай жағдай болмасын, біз одан сайын күш жігер алуымыз керек біз, иә. Сонда ғана сіз алдағы болатын қиыншылықтарға, ол қиыншылық сіз өлер өлгенше болатын дүние, қиыншылық пен қуаныш қатар жүреді деп бекер айтпайды. Сіз осы қиыншылыққа сабырмен, төзімділікпен, даналықпен және сондай бір сеніммен жүрсеңіз, қандай жағдайда болмасын, ауыр болса да, сіз алдағыда үлкен бір қуанышты көресіз, күш көресіз. Және ең басы, сіз өзіңіздің ұрпағыңызға, артынан ерген балаларыңызға, інілеріңізге, сіңілдеріңізге, сол бауырларыңызға өзіңіздің қаншалық, қандай мықты адам екеніңізді сіз оларға мотивация боласыз, және де олардың да көңіл күйлері көтеріліп қалады. Өйткені мысалы отбасында болды ғой, иә, бәріміздің басымызда мысалы ата-анамыздың көңіл күйі болмаса, бір нәрсеге қиналса, біз де кәдімгідей қиналамыз. Анашым неғып қиналып тұр екен, әкем неғып қиналып тұр екен деген сияқты. Бірақ олар қандай жағдай болмасын, қиыншылықтарға төзіп берсе және сондай бір шыдамды болатын болса, ол бала да қарайды да, менің әкем осындай болатын, менің анам осындай болатын деп қайта сіздер оған үлгі бола аласыздар. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, қандай жағдай болмасын, адам шыдамдылықты одан арты төзе білу керек. Сол кезде, егер сіз осы қиыншылықтардан өткен кезде, сіз басқаларға да осындай жаңағы сөзбен болсын, жігерлі сөздер айтып, кішкене ол адамның еңсесін көтеруге, қиыншылық азаптан құтылудың жолдарын көрсетуге үлкен мүмкіншілік бересіз. Сондықтан да қиындықтар тұңғиыққа тартқан сәтте сіз жоғарыға қараңыз. Біз осына бірнеше афоризмдердің көмегі тиіп қалар деген оймен сізге қазір айтқымыз келеді. Мысалы, қиындықтар өткеннің жазасы емес, болашақтың сынағы деп жатады. Ешқашан құламау ұлылық емес, құласа да аяғынан қайта нық тұра білу міне нағыз ұлылық осы. Аллаға менің қиындықтарым бар деме, қиындықтарыңа менің құдайым бар де. Міне осындай керемет сөздерді біздер айта білуіміз керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса міндетті түрде жауап береміз. Ал қазір тамаша өнге кезек беріп, содан кейін бағдарламамызды арғарай жалғастырамыз. Тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Таңдардай, әнім туды тәтті армандай, бағымай. Саған деген сағынышым, жауып тұрған аппақ қардай, жанымай. Мөлдір таза сезімді, сезімдеудің өзі мұлды, тәтті әнім. Армандаумен кезігуді, ұмытамын көзілуді, әппағым. Әдемім арман қиял жарыстырған махаббатпен табыстырған әлемім таусылмайтын төзім едің көңіліме өзің едің бөлеккен күлім едің көгімдегі шын сүйгенім Шүрекпе Ай-ай-ай, арманлайым Ай-ай-ай, аймалайым Ай-ай-ай,
тағы келіп түскен хатта мен көбіне осындай қиын сәттерде ата-ана мен бауырларымды ойлаймын да тәубе деймін. Аллаға шүкір, олар барда мен де өте қатты қиындықтар болмайды. Олар маған қандай қиындық болса да қасымда болады, қолдайды. Сосын құрсыншы бірденесі болар. Егер олар менде болмағанда мен тіптен өмір сүре алмас едім. Жағдай менен де қиын жандар барын ойлап, осы күнме шүкір деп жүре беремін. Жалпы қиналған сәтте ішіңдегіңді құрбыңа немесе анаңа сенің мұңыңды түсінеді ау деген адамға айтып жеңілдеп алсаң болады. Осы уақытқа дейін қанша қиындықты жеңдің, қалған қиындықтарды да солай жеңе алатынына түбінде бәрі жақсы болатынына сен де деп жазған екен. Рахмет көп-көп пікіріңізге. Ендеше бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Құрметті тыңдармандар, бүгін Мозамбик Республикасының ұлттық мерамы тәуелсіздік күні. Мозамбик Африканың оңтүстік шығысында орналасқан, солтүстігінде Танзания мен батысында Малави, Замбия, Зимбабве мен оңтүстігінде Свазиленд және оңтүстік Африка Республикасы мен шығысында Үнді теңізімен шектесіп жатыр. Әкімшілік жағынан 11 провинцияға бөлінеді. Астанасы Мапуту қаласы, ресми тілі португал тілі, сондай-ақ жергілікті халықтардың мако, малави, цонга, шона, суахили тілдерінде кеңінен қолданылады. Ақша бірлігі метикал. Мемлекет басшысы президент, жоғары заң шығарушы органы, бір палаталы парламент, республика ассамблеясы жоғары атқарушы органы, үкімет. Словения Республикасының ұлттық мерамы словен мемлекеттігінің күні. Ел парламенті Скупщина Словения Республикасының тәуелсіздігі мен егемендігін жариялаған декларацияны қабылдады. Хорватия мемлекеттілігінің күні 1991 жылдың 14 мамырында тәуелсіздік туралы референдум болып, онда қатысушылардың 93% елдің Югославиядан тәуелсіздік алуын қолдап дауыс берді. 1991 жылдың 25 маусымда Хорватия өз тәуелсіздігін жариялады. Теңізші күні. Бұл күнді атап өту туралы шешімді 2010 жылы Маниладағы, яғни Филиппин, конференциясында халықаралық теңіз ұйымына мүше елдер қабылдады. 1893 жылы ақын Жұмабаев Мағжан дүниеге келді. Солтүстік Қазақстан облысының Булаев ауданында туған. Әуелі ауыл молдасынан сабақ алады. Бұдан соң әкесі Бекен Мағжанды Қызылжардағы Бегішев медресесіне оқуға береді. Мұсылмандық орташа дәрежелі білім беретін бұл медресені 5 жылдай оқып бітірген соң 1910-13 жылдары Уфа қаласында Ғалия медресесінде оқиды. Осында жүріп Садақ журналын шығарып, өзінің өлеңдерін жариялайды. Абайдың өлеңдер жинағымен танысады, татар ақыны жазушыларымен достасады, араб, парсы, түрік тілдерін оқып, үйренуін жалғастырады. Орыс тілінен сабақ алады. Абай үлгісімен шығыс пен батыс поэзиясынан бірдей нәр алады. 1943 және 2017 жылдар аралығында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Алтын адам сыйлығының лауреаты, Ресей мемлекеттік сыйлығының иегері Толоконников Владимир Алексеевич дүниеге келді. Алматы қаласында туған, Ярослав театр училищесін бітірген. 1973 жылы және 2017 жылдар аралығында Лермонтов атындағы мемлекеттік орыс драма театрының актері. Осы театр сахнасында орыс және шетел драматургиясы бойынша қойылған спектакльдерде ойнаған. Актер Иттің жүрегі, Тоғысқан тағдырлар, Шанхай сияқты 40-қа жуық киноға түскен болатын. Ол кісі 2017 жылы дүниеден озған болатын. 1961 жылы ресейлік клипмейкер, продюсер, кинорежиссер Бекмамбетов Тимур Нұрахатұлы дүниеге келді. Атырау қаласына дүниеге келген Киров атындағы номер 17 орта мектебін бітірді. Мәскеулік энергетика институтында оқыды, бірақ оқуын бітірмеді. Кейін Ташкент қаласына қоныс аударды. Еңбек жолын 1986 жылы «Перед большой дорога на войну» телефильмінде қоюшы суретші болудан бастаған. 1987 жылы Островский атында Ташкент театр көркемөнер институтын бітірген. 1977 жылы 17 жасында ол Мәскеуге қоныс аударып, бейнебаяндар түсірумен айналысты. Ал 1994 жылы Сарренто кинофестивалінде әділ қазыларда арнай жүлдесі мен кинотаврдегі киносыншылардың арнай сыйлығын иеленген. Пешаварский вальс толық метражды фильмі сценарийінің тең автор және тең режиссері. 1994 жылы Карлова Варе халықаралық кинематография кинофестивалінде ең үздік режиссерлік жұмыс және актерлік құрам жүлдесіне ие болды. РТР телеарнасының тапсырысы бойынша «Наша 90-ы» атты 8 сериалы телевизиялық көркем фильм түсірді. Роджер Корман студиясы үшін «Гладиатрикс» фильмін түсіруге шақырылды. 2002 жылы «Газ русский машина» атты фильмін түсірді. Ал 2004-2005 жылдары Сергей Лукьяненконың «Ночной дозор» және «Дневной назор» аттас романы бойынша түсірілген фантастикалық фильмдерінің режиссері әрі тең авторы. Осы картиналар оның атын шығарды. 2005 жылы Голливудқа шақырылды. Эльдар Рязановтың рұқсатымен бірнеше ұрпақтың сүйікті киносына айналып үлгерген «Ирония судьбы» фильмінің жалғасын түсіріп, бұл картина Ресей кинобизнесіндегі долларлық табыс-табыс рекордын түбегейлі жаңартты. 2008 жылы әлемдік прокатқа «Особо опасен» фильмі шыққан, алғашқы аптада 80 миллион доллар жинап үлгерген. Әйгілі Анджелина Джолидің қатысуымен Голливудта түсірген фильмнен кейін Тимур Бекмамбетов Астанада өткен 5-ші халықаралық Еуразия кинофестивалінің құрметті қонағы болды. «Империал» фильмі «Жақ Табак» киностудиясы және «Базилевс продакшн» компаниясының ұйымдастырушысы және бас директоры. Бұл тыңдағандарыңыз, құрметті тыңдармандар, тарихқа үңілу Айдар болатын. Ал қазір Мейрамбек Беспаев, Қанат Үмбетов сүйікті етші атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Бағарманым Орманым менің бол жаным Тек саған мені апарар Әлемнің барлық жолдары Көктем құлпырса кереме Жанымды жырға бөлеме Өзіңе мені шақырар Алдымнан ұшқан көбелек Алдымнан ұшқан көбелек Көгімді менің биіктетші Кеудеден кетсін күйік мұны әлемді Тазамын Көрімін бояуға жабым
Сезімімді жапыраққа Хат қылып тағы жазамын
Хат қылып тағы жазамын
Көгімді менің биікте
Арманым болып орындалшы жанымды алшы, барымды алшы, барымды алшы аяулы.
Керемет әуен, құрметті тыңдармандары. Айсауытова Зарина Қызылорда қаласына химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші сынып оқушысы нандай бір керемет шығарма жазған екен. Өмір, өмір деген өзені сарқылаған, сулары арқыраған, құстары шиқылдап, әсем әуенге салған таңғажайып әлем. Бірақ та осы ғажайыптардың бәрі жоғалып, адамның әлемін қара түнек басатын кездер де болады. Бұл кезеңді қиындық кезеңі деп атайды. Қиындық кез келген адамның басынан өтетін жағдай. Бірақ мұны кейбіреулер болмашы нәрсе ғой, өтеді де кетеді деп қабылдаса, кейбір адамдар тағдырдың берген ауыртпалығы деп түсінеді. Негізінде қиындықты жеңудің жолы бар. Ең бастысы қиындыққа қаймықпай, қарсы тұрып оны бір өтіп кететін нәрсе де қабылдау керек. Қиындықты күні бойы ойласаңыз, жансызданып қаласыз. Қиындықтар туралы ойлай берсеңіз, оның салмағы азаймайды. Одан да әрекет етсеңіз де, етсеңіз, одан құтылуға болады. Солай ғана оны жеңіп шығуға болады. Маған да көптеген қиындықтар қарсы тұрып, жолыма тосқауыл болды. Сонда мен де күні бойы сол туралы ойлап, салым суға кетіп жүретін. Әрине, менің өмірімдегі қиындықтар сабаққа қатысты болды. Орыс тілін өте төмен деңгейде білдім. Информатика сабағы да көптеген қиындықтар тудырды. Сонымен қатар отбасынан жырақта жүрген соң, оларға деген сағынышымды жанымдай жегідей жеді. Күнде уайымдап жылап, өз-өзімнен таусыла беретінмін. Тіпті өмір сүруге деген құлшынысым азайып алған, ала қойған жоспарларымның ешқайсысы жүзеге аспады. Ұзақ жыладым, ешкіммен араласпай дос болмай жүрдім. Сонда мен не ұттым? Деген екен. Әрине, мұның бәрі маған кері әсерін тигізді. Атанам да мен үшін уайымдап ұйықтамай жүрді. Түбінде мен үлкен жеңіске жеттім. Өз қиындықтарымды жеңе білдім. Мұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Ең басты алдыңа мақсат қоя біл. Егер бір нәрсе қолыңнан келмесе, тырыс, талпын, сонда ғана сен сол көздеген мақсатыңа жетесің. Мен бүгін төмен нәтиже көрсетсем, келесіде жоғарғы нәтижеге жету үшін көп еңбектендім және осы еңбегімнің жемісін көрдім. Сонымен қатар кейбір адамдар қиындықты өзі шақырып алады. Егер қиындық сені қуып келе жатса да, артыңа қарама, оны ұстатпай қашып кететініңе сенімді бол. Бірақ саған қашу үшін күш керек, ал сен күшті өмірден аласың. Сол үшін сен өміріңді жандандырып, күш жина, сол күшпен қиындық атаулыға оп-оңай тойтарыс бере аласың. Мен де күрестім, бірде жеңдім, бірде жеңілдім. Бірақ мені жеңістерімнің көп болғандығы қуантады. Тағы да айта кететін нәрсе, қиындығың туралы жалғыз өзің ғана білмей, өзге адамдармен де бөліс. Сонда олар саған бұндай жағдайлардан шығуға көмектеседі. Қортындылай айтқым келетіні, алдыңа мақсат қоя біл, сол мақсатқа жетер жолда талай сүрініп, талай жығылсаң да ешқашан мойныңды артқа бұрма. Осы кезден басып өз-өзіңді мықтылыққа тәрбиелесең, болашақта кез келген барлық қиындықтарды жоя аласың деген екен. Айсауытова Зарина 7-ші Б сынып оқушысы. Қандай керемет шығармайы. Бар болғаны 7-ші сыныпта оқитын қыз баланың осындай керемет шығарма жазғаны. Енді өзіңіз ойлаңызшы, 7-ші сыныпты әлі былай қарасаң, сонда бір өмірді көре қоймаған бала, соның өзінде кәдімгідей бір қиыншылығына бола осына шығармалар жазып, және оны қалай жеңілдеді, міне осы жөнде сонда сіздермен бөлісіп отыр. Айтып отырмыз ғой, егер сіз бір қиындықтарды жеңсеңіз, басқаларға да осылай айта аласыз, өйткені сіздің есту арқылы кәдімгідей бір қиыншылығыңыз жеңілдеудің бір кішкене моральдық болса да көмегі тиеді. Ең бастысы сіздің сағыңыз сынбау керек. Сіздер тұрмақ естіп отырсаңыздар, тіпті мен өзім де кәдімгідей бір сондай керемет сондай оқып отырмын, тіпті жылағым да келіп отыр. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, қиын қыстау кездегі бір үмітіміз ол сабырлықпен, шыдамдықпен, дұғаменен жаратушы иемізге барлық мұң мұқтажымызды арттыру. Мына аспандағы ауада ұшып жүрген құстарға қараңыздаршы. Не ішеміз, не киеміз демейді, бірақ олар өздерінің бір напақасын тауып, тамағын жеп, өздерінің жаңағы қалайтын нәрселерін әйтеуір бір әйтеуір шоқым нан болса да сөйтіп тауып өздерінің күндерін өздері күтуде. Ал сіздер ол сіздердің жандарыңыз бар, иә? Ол құстардың жандары жоқ, жануарлардың жандары жоқ. Ал сізде жан бар, рух бар сіздер. Сондықтан сол рухтарыңызды өлтіріп алмаңыздаршы. Сақтарыңыз сынбасын дегіміз келеді. Қиыншылық барлығы уақытша, тек қана сол нәрсеге төзімділік керек. Төзімділік керек деп бітіп қана төсегіңізде теңкиіп жатпай, адам бір уақыт ойлану керек. Мен не істесем болады? Жан жақтан жұмыс жоқ болса жұмыс істе. Кезгелен жұмысты істей бер. Таңдама. Мен айтып отырған жоқпын, кезгелен жұмыс болғанда ол жаман жол мен деген сияқты. Жоқ, бір жерде еден жуасың ба? Біреудің үйіне барып көмектесесің ба? Баласын қарасасың ба? Жоқ, сондай бір дипломменен жұмыс таба алмай жүрсең, уақытша бәлкім бір жерге кіре тұрарсың. Ең бастысы, сен еңбек етсең, сол еңбегің арқылы сен үлкен оның жемісін көріп, саған өзі басқа жақтан сол тіпті сол жұмысты қиыншылықпен істесең де, бірақ жоқ, мен осы жұмыс істеуге мәжбүрмін, мен осы жұмысты істеуім керек, ақша табуым керек, әйтеуір бір реті болар деп сонда бір сеніммен, күш-жігермен жігерленіп жүрсеңіз, міндетті түрде сізге жаратушының үлкен бір сыйы дайындап тұратыны мен өз басым сенемін. Өйткені басымда қиыншылық өткен кезде, иә, бәрімізде әйтеуір қиыншылық болған кезде сөздің шыны керек, Құдайды іздейтініміз бар, иә. Ал біз сол сәтте кәдімгідей күш жігеріміз болу керек, даналық сұрау керек, сабырлық сұрау керек. Сосын өз өзіңді тыныштандыруға шақыр, күшіңді жұмса соған. Бағдарламамызды қызықты деректер айдарымен қазір бір тамаша өнен кейін жалғастырамыз. Ендеше Гүлнұр Оразымбетова «Көкке өрле» атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Шоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала.
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыра келіп түскен тағы бір хатқа кезек берсек, мен өз ойымды білдіріп көрейін. Кейде адамдар қиналғанда сол қиындықты көтере алмайды. Бұл дегенің адамның рухының әлсіз болуы. Кейбіреулері өзінен өзі қол жұмсап жатады. Алдымен ондай кезде сабырлық танытып, бәрін ақылмен ойлану қажет. Айтады ғой, ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп. Сол секілді адам өз өзін тұңғиықтан тартып, сабырға шақыру қажет. Және де бір алладан үмітін үзбеу қажет. Әр нәрсенің де шешімі болады. Шешілмейтін түйін жоқ. Және мына сөздерді жалау тұтуы қажет. Үмітсіз шайтан, жақсы сөз жарым ырыс дегенде, өз өзіне қол жұмсап күнәға батпау дейді. Керемет айтылған, сонда шынмен де сабырлық танытуымыз керек. Басымызға қиыншылық дүрсе сабырлық. Сабыр түбі сары алтын деп бекер айтпайды. Үлкен сыйымызды, үлкен жігерімізді, үлкен қуанышымызды көретініміз айдан анық. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай қызықты деректер айдарымен таныстырсақ. Мектеп туралы сіз есімеген қызықты деректер. Әлемде мектеп жайлы қызықты деректер өте көп. Солардың топтамасын біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Әлемнің 43 елінде оқу жылы 1 қаңтардан басталса, 16 елде наурыз айында басталады екен. Ал біздің елімізде және 122 елде 1 қыркүйекте басталады. Чехияда ең жоғарғы баға 1, ал ең төмен баға 5 екен. Францияда 20 балдық жүйедегі баға қойылады. Сенбілік Ресей патшалығы кезінде белгіленген. Ақш туында бейнеленген жұлдызшыларды мектеп оқушысы ойлап тапқан. Америкалық жасөспірімдер шамамен 12 мың сағат оқуға және 14 мың сағат теледидар көруге жұмсайды. Ең көне оқу орны Фес қаласында Карауин, ол біздің заманымызға дейінгі 859 жыл бұрын құрылған. Ең көп оқушы оқыған мектеп Үндістанда. 28 мыңға жуық оқушы оқыған. Ең ұзақ оқу Ұлыбританияда болды. Роберт Кронин 52 жыл оқып, 72 жасында оқу бітірген. Ең қымбат оқу халықаралық бозбала мен бойжеткендердің мектебі. Оқу ақысы бір айға 77,5 мың доллар тұрады. Ең ұзақ оқу 56 сағатқа созылған. Биология профессор өзінің дәрісін оқыған. Бұл 2003 жылы Австралияда болған екен. Ең көп түлектер кездесуі Германияда өткен. Оған 2,5 мыңнан астам түлектер жиналған. Кездесу мектептің 100 жылдығына орай ұйымдастырылған екен. Міне бұл мектеп туралы сіз естімеген қызықты деректер айдары болатын. Көкпен таласқан зәулім тау шыңдары мен иен даланың сұлулығы бүкіл әлемді жаратқан бір Құдайдың құдіреті мен ұлылығын есімізге салады. Біз жаратушымен қалай танысамыз? Жалпы біз бүгінгі жағдайда және соңғы жылдарда басымыздан талай қиындықты өткіздік. Соңғы заманда қиын кездер келеді. Өйткен адамдардың сын сипаты былай болады. Өзімшіл, дүние қоңыз, мақтаншақ, мен, қара ниет, ата-ананың тілін алмайтын, рахметі жоқ, қасиетті білмейтін, сүйкімі жоқ, ымырасыз, қаралағыш, өз-өзін ұстай алмайтын, мейірімсіз, жақсылыққа жаны қас, опасыз, көзсіз, батыр маңғаз, жаратушы алада қаладан гөрі, қызыққа бейім. Олар сырттай сондай діндар болып жүреді. Жаратушы емізге сенеміз деп жүреді, бірақ жаратушы Құдаймен байланысының құдіретін білмейді. Біз бүгін осына қиын заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Аталған ұятсыз нәрселердің біразын жаңағыдай ұятсыз ойларға берілген күндерде болады. Сондықтан да бір Құдайға ғана қасиетті барлық адамдар Құдайдан ажырап кеткен, оларды жаратушы Алла Тағаладан ажыратқан адамның ұятсыз тілектері мен мінездері. Бұл әрине күнә деп аталады. Жалпы бәрі күнәға батып, жаратушының өздеріне беретін ұлылығынан құралақан қалды. Жалпы күнә жасаған кісі күнәнің құлы, сондықтан ол кейінгі кезде көп қиыншылықты басынан өткізеді. Жалпы рухани өлім дегеніміз не? Өзіміз бен қасиетті жаратушы Алла Тағаланың арасындағы терең тұңғиықты жою үшін біз өз бетімізше әр түрлі нәрсені істеп көреміз. Біз былай ойлайтын болуымыз керек. Жаман істерді аз істеп, көбірек жақсы істер істесем, Құдай маған риза болады. Ал енді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Сізге бір стақан таза су ұсынды. Қонақ иесі оны сізге бермей тұрып, ішінен бір тамшы у салып жіберді. Сіз оны қайтарып бересіз. Солай ғой. Дәл осылай қасиетті Құдай да бізді қайтарып тастайды. Оның алдында әрбір жеке күнәнің өзі ұят. Күнәнің төлемі өлім. Бұл жерде мәселе рухани өлім, демек жаратушы еден ажырау. Егер біз осы күйімізде өлсек, Әрине, біз жаратушыдан мәңгілікке ажырап, қатты жазаланамыз. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, кезген күнаға қарсы тұрып, тіпті жасаған күнаң үшін тәубе етіп, сол өзіңнің райынан дер кезінде қайтсаң, әрине, ол керемет сенің, қайта сен өз өміріңді жеңілдеткенің. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы қиындықтан қалай қашамыз? Осындай бір азантай ғана кеңес беріп, бағдарламамызды қорытындылайық. Қиындықтан қалай қашамыз? Өмірде көп қиындыққа тап боламыз. Оны бәріміз де білеміз, е? Тіпті қазірдің өзінде де алда не күтіп тұрғанымызды білмейміз. Біріміз оларды жеңу үшін әрекет жасасақ, екіншілеріміз әрекетсіздік танытамыз. Осыған байланысты биология саласының маманы Анре Лабори өзінің «Қашқандарды мадақтау» атты кітабында адам баласының қиындықпен кездескенде үш түрлі жауап қайтаратындығы туралы жазады. Олар күресу, әрекетсіздік, қашу. Күрес жүргізу ең дұрыс әрі ең табиғи реакция. Психологиялық шабуылдарға адамның ағзасы төзе бермейді. Нәтижесінде алған соққыға сәйкес қарсы жауап дайындайды. Өкінішке орай, мұндай әрекеттің денсаулыққа тигізер зияны мол. Адам үнемі агрессияға толы ортаға тап болады. Сол ортада өзінен де мықты адамға кезігеді. Ал ол адам басымдылығын танытып, бірден нокаутқа жібереді. Күрес жүргізуге дайын адамдар қалай өтірік айтады? Кірпіктері қатуланып, көздерін бедірейтеді. Төменгі кірпіктер жоғары көтерілу мүмкін. Еріндерін жымқырады. Сұраққа сұрақпен жауап қайтарады. Әрекетсіздік, өзгелерге іштей ренжіп, агрессияға мән бермеу. Біз өмір сүріп жатқан қоғамда бұл мінезді жиі кездестіруге болады. Бұны әрекетке тоқтау салу деп атайды. Әрине, сырттан келген соққыға лайық жауап қайтарғымыз келеді, алайда қарсы жауап алып, артынша ұзын сонар қойылымға жалғасып кететіндігін түсінгендіктен әрекет жасаудан бас тартамыз. Соққыға қарсы жауап қайтармағанымыз үшін қатерлі ісік, псориаз, жүйке жүйесінің қызметін бұзылуы, ревматизм сынды ауруларға шалдығамыз. Әрекетсіздікті жақсы көретін адамдар қалай өтірік айтады? Қозғалыссыз бір орында тұрып қалады. Қимыл қозғалыстарын баяу жасайды. Даусы бәсеңдеп қалады. Үшінші жол күрестен бас тартып, қиындықтан қашу. Оның бірнеше түрі болады. Химиялық, ішімдік, антидепрессанттар, транквилизаторлар, ұйықтататын дәрілер, шылым және тағы басқа. Бұлардың барлығы да агрессияны сейілтіп, қиындықты біраз уақытқа дейін ұмытуға мүмкіндік береді. Ондайда барлығы уақытша ұмытылып, адам ұйқыға кетеді. Арасында сандырақтайды. Мұндай адамдар өмір шындығын жалтарып қалуды жөн көреді. Географиялық қашу. Айтып тұрғандай, тұрақты мекен жайын бір жылы ауыстырумен байланысты. Мұнымен қатар жұмысты, достарды, сүйіктімізді, үйімізді ауыстыруда кіреді. Қиындықтан осылайша қашқанмен оны үнемі жадымызда сақтап жүреміз. Географиялық қашу мәселені шеше алмаса да, жаңа істердің басталуына себепші. Әртісті қашу. Қиындықтан осы жол арқылы қашатын адамдар өзінің жынын, ашуын, іштегі реніш фильмдер көріп, музыка таңдаумен романдар оқып, мүсіндерді, картиналарды тамаша лау арқылы басады. Біз айталмағанымызды жоғарыда аталған өнер туындыларының басты кейіпкерлері айтады. Бұл нәтижесінде катарсис әсерін сыйлайды, яғни рухани тазаруға мүмкіндік береді. Кек қайтарып жатқан кейіпкерінің іс-әрекетімен танысу арқылы өзін ләззатқа бөледі. Ал сіз қиындықты қалай қарсы аласыз? Құрметті тыңдармандар, сондықтан да қиындықты қарсы алғанның өзінде де сіздерге әртүрлі жолдар бар. Өзіңіздің көңіліңізді көтеретін, сізге мотивация болатын, рухани жаныңызға жақын істермен араласыңыз. Яғни жұмыс істеңіз, өзіңіздің болмысыңызбен сол қиыншылықтармен күресе біліңіз. Түбінде сіз жеңесіз. Осымен бағдарламамыз аяқталды, құрметті тыңдармандар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Тірлікте сыналармын, білегімді сыбанармын, табармын да бір амалым, шын биікке шығарармын, соңыма ерсең.